Jean-Luc Mwalo Mbote.
Mbote ndeko innocent.
Wapi bozali na o etali accompagnement ya basi micro-entrepreneur.
Merci na o etali programme ya ba femme micro-entrepreneur toza kokoba tobandaki liboso na sélection sima en sélection to kotaki na processus ya renforcement des capacités. Tobani la ma formation, formation de base to pesaki ba femme micro-entrepreneur ezalaki bongo otobengi formation à l'initiative personnelle. Pe to la kisaki ba mama nengeni ba koza na caractère ya entrepreneur oye kosunga bango balongwa na entrepreneuria otobengi entrepreneuria de survie ba kota na entrepreneuria de croissance. To longwe wana to zo pesa bango ba formation complémentaire. Eza lokwa formation en management. Les informations na comptabilité. Toujours pe savoir en formation pour na baye bandenga ko élaborer ba plan d'affaires simplifié. Pe siko to komina étape oyo toza ko lengela bango pour te bazwa ba équipement ya musala. Yango to bengi subvention en nature. To bandaki yambo ko pe savango ba téléphone intelligent to ba smartphone pour ba yambaka ba information ya projet et puis ba communiquer biso évolution na bango. Et que son abisso peut couper sa bango, neti, ba formation, moussoussou, au fur et à mesure, parce que projet n'engue, et l'engue la makezali, projet o et sengeli, ko accompagner, ba entrepreneur, na processus signoso, ya développement na bango.
Matondi, alors, ezo évolue ndenini, par rapport na ndenye ba oupesa, ba équipement wana.
Voilà, pona o etali, subvention en nature, to octroi, ya ba équipement et production. Nazan esengo ya ko pesa sango kitoko pona ma mama oyo bazana programme na biso pona ko pesa bango te yango ko salema pona premier groupe na janvier 2023 deuxième quinzaine ba kozwa ba équipement otolengelaki toza ko sala na partenaire technique na biso to partenaire de mise en œuvre ozali Kadisek Agro Mwinda azo sunga biso na encadrement. D'ailleurs, na profiter pona ebisa ba mama nyoso. O bazwa ki ba téléphone Android. O ba kutani na kokoso pona kosa ela ba téléphone wana. Ba bangate, ba kende kokuta na partenaire na biso Agro Mwinda. Ako sunga bango pona oza ba solution ya solo. Oyo, esike sengeli ba laksa enenga osa ela malamu. Ba rolakisa. Esike sengeli ba bongisa téléphone, ba rebongisa. Esike sengeli pe ba changer téléphone, ba ko changer.
Accompagnement janvier 2023 pour Salanini.
Janvier 2023 netoko pesa équipement to subvention to bengi subvention en nature. Confusion à la tête tant obi subvention en nature ezali bisaleli ya musala. Padem peme ezako soutenir ba secteur misato. Secteur aliboso ezali agro transformation. Secteur ami balezali industrie légère. Secteur ami sato ezali service mais ezaba service ezan la valeur ajoutée. Alors, pour un secteur nyoso, par exemple, ba maman ou ba salara ba savon, ba zané si na moi industrie légère. Donc, au pèse sa bango bisa les lieux et sengeli pour na maman ou sa savon. Maman ou azan na coupe couture. A senga ki, poto salaki, projet na se tambolara toujours na ba étude préalable. Donc, koutana ki na ba maman, to sololi na bango ba bi, pour na kosunga bango na misala, ba zara na kokoso ya ko acquérir ba équipement. Yangwana, to décider qui t'es na catégorie on a ma femme micro entrepreneur to pesa ba ma équipement au ligno ça la jus ba ko pesa ba équipement o ya jus selon que randenge o renseigna qui na moment il y a enquête préalable et salama qui pour na avant to comment na octroi ya subvention
bo ciblé ba ville ya minene ya na kati ya mboka na biso kasi basi oyo bazalaka na ba mboka bango est-ce que bokani eloko moko te pona bango
pas de mpe mes projet ya gouvernement. Kasi biso lelo to bandeko baza lelo na entrepreneuriat ba sengeli ko sepela po banda mboko e koma ya biso hein, République démocratique du Congo neng basala yango boye nan to kutana na ba circonstances aboyete oyo makambo tiami malamu po ete to récupérer destin économique ya mboka na biso toza na vision ya mokonzi ya mboka oya lingi ko sala en sorte que misala ya entrepreneuriat ekola. Tozan la programme national ya développement et entrepreneuriat au gouvernement à Bongisi. Tozan pe na ba instrument ebele au gouvernement à Sali pour na ko rencontrer ba préoccupation nyoso to ba contrainte nyoso o ya monde ya entrepreneuriat. Awa tozan ko sili sa projet o ya liboso to ko sala projet ya mibale. Déjà, mon Konzambo a promulgué loi au Parlement à voter qui pour rendre financement dans une banque mondiale pour étendre le projet wana na ba ville Moussousou, Minei, Yassika. Torobakisa, Bukavu, Bunia, Mbujima, Inakananga. Kasi en dehors, il n'y a pas d'MPME, bah, initiative Ezali ebele. Bah, initiative Ezali yambo kakaka, kasi bah, initiative pe Moussousou Ezali, kouta na ba ONG, na ba partenaires bilatéraux, pe ba partenaires multilatéraux. Pe ekokuma esika nyonso pwete, Congolais moko na moko, à Téléma, pwete, to récupérer gestion et économie na biso, pe to développer mboka.
Ndeko Jean-Luc Mwalo Matondi Mingi
Matondi na ndeko Innocent.